Female genital mutilation is an appalling practice that I believe has no place in the 21st century.
Pret daudzās valstīs joprojām aktuālo nežēlīgo sieviešu dzimumu orgānu klupļošanas tradīciju, Lielbritānijā notikušas vairākas sociālās kampaņas. Tās vēsta, mūsdienās šādai nežēlībai nav vietas. Eksperti lēš, ka Lielbritānijā mīt ap 130 tūkstošiem sieviešu, kas bijušas pakļautas šai Lielbritānijā aizliegtajai tradīcijai. Tagad Anglija un Velsa vēlas ieviest jaunu likumu. Visiem medicīnas izglītības un sociālajiem darbiniekiem būs obligāts pienākums ziņot, ja noziegums pastrādāts pret nepilngadīgo.
Unos 140 millones de mujeres en el mundo sufren en la actualidad las consecuencias de esta práctica.
Aptuveni 140 miljonu sieviešu visā pasaulē pašlaik cieš no šīs prakses.
Eiropas parlamenta deputāta Irače Garsija Pereze no Eiropas parlamenta Sociālistu un Demokrātu progresīvās alianses grupas citē Pasaules veselības organizācijas teikto. Sieviešu dzimumu orgānu krupļošanas jeb apgrēzīšanas prakse ir izplatīta 28 Āfrikas valstīs un sastopama arī tojos Austrumos un Āzijā. Lai arī trūkst oficiālas Eiropas Savienības līmeņa statistikas, nesenā pētījumā Eiropas dzimumu līdztiesības institūts atklāja, ka arī Eiropā ir cietušie vai potenciālie upuri. Tāda ir vismaz 13 dalību valstīs – Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Vācijā, Spānijā, Somijā, Francijā, Īrijā, Itālijā, Nīderlandē, Portugālē, Zviedrijā un apvienotajā karalistē. Latvija nav šo valstu sarakstā, un Pasaules veselības organizācija norāda, ka tādēļ kādas vadlīnijas mūsu valstī nav aktuālas. Jānorāda, ka Eiropas parlaments ir pieņēmis 4 rezolūcijas un pavisam nesen aicinājis Eiropas komisiju un dalību valstis nodrošināt mehānismus, lai veicinātu izpratni, aizsargātu un atbalstītu cietušos un nodrošinātu pārkāpēju sodīšanu, turpina Eiropas parlamenta deputāte Irače Garsija Peresa.
Mēs
nolēmām stiprināt centienus, lai novērstu sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu. Šajā rezolūcijā valstīm uzdots izstrādāt, atbalstīt un ievērot stratēģijas ar mērķi izskaust šo praksi. Tas ietver medicīnas darbinieku, sociālo darbinieku, reliģisko un kopienas līderu apmācības, lai nodrošinātu to, ka viņi sniedz atbalsta pakalpojumus sievietēm un meitenēm, kuras ir pakļautas riskam ciest no šādas prakses.
Niñas en riesgo de sufrir la mutilación.
Sieviešu dzimumu orgānu kropļošana ir nelikumīga visās 28 dalību valstīs, tomēr ļoti maz šādu gadījumu nonākuši līdz tiesai. Par šo problēmu nesenās debatēs plašāk izteicās Eiropas parlamenta deputāts no Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupas Jordi Sebastia.
Daudzas sievietes, kas cieš no sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanas, uzskata to par neizbēgamu tradīciju un viņas pat nezina, ka tas ir noziegums. Daudzas neuzdrošinās vērsties tiesā, jo izjūtas piedienu. No ģimenes. Mums ir jāiedrošina sievietes ziņot par to, kas notiek, mums ir jāstrādā pie izglītības un integrācijas programām, jo, kā norāda UNICEF, nabadzība un marginalizācija ir atslēgas elementi, kāpēc šāda praksa turpinās arī Eiropā. Mums ir nepieciešamas spēcīgas izpratnes veicināšanas kampaņas, atbildīga imigrācijas un integrācijas politika un atbildīga patvēruma politika. Mums ir nepieciešama visaptveroša pieeja, uz ko parlaments jau ir aicinājis, un mēs tagad šo aicinājumu atkārtojam.
Necesitamos ese enfoque holístico que este Parlamento ya pidió y ahora reitera.
Dzimumu orgānu kropļošana ir īpaša vārdarbības veids pret bērniem un sievietēm un smags cilvēktiesību pārkāpums, lai arī procedūra ir pavisam īsa, tā upuriem rada ilgas un smagas psiholoģiskās un fiziskās sekas, piemēram, infekcijas problēmas dzemdībās un pat var izraisīt nāvi. Atsevišķās sabiedrībā šo procedūru mēdz veikt kopienas vecākie, citviet arī bārdziņi vai ar medicīnas jomu saistīti cilvēki. Eksperti lēš, ka šāda nežēlīga tradīcija saistās ar vēlmi kontrolēt sieviešu seksualitāti, iniciācijas rituālu un nepareiziem priekšstatiem par higiēnu. Laura Dzērve, Latvijas Radio.